Patrizef Plumi, ma në fund edhe shteti shqiptar shpreh vlerësimin për punën që keni bë, për dëshminë që jepni edhe për ndryqimin e ideve të horizontet të reja për vendin, për mes veprave tuja. Si e gjeni vetin me këtë shpërblim të pendjes artë pas çmimit në Rikomit?
Thëmë drejten, unë nga në mikë i popullit, që ishëm për 46 vjetë, për 50 vjetë pëthuj, nga në mikë i popullit, bëhëm edhe në Rikomit. Po këto punë gjithmonë janë të qeverive, nuk janë edhe të popullit. Nërsa, këtë shmimi i pene artë, që më dha të ashti, menoj që është libri ma i lezumë në Shqipëri, i lezumë prej gjithve, i gjithë vetëm prej antikomunistave, po dhe prej komunistave. Se është e vërteta historike, e thanon pa inade, por unë kam shkru si historian, unë kam shkru një ashtu si që ka shkru Herodoti, Taciti, Salusti, të më thanë me matë madhen pa ansi, po të i tregu vetëm faktet, pa i gjiku. Mi gjiku, atër ka me gjiku lezusi. Edhe ky ishte qëdhimi jem, naturisht që historia është histori, edhe duhet të shkruhet që të mesin në menjën e lezusit që të mullet të grim, duhet mu përderu një stil sa ma i kjartë, sa ma i shkurt, sa ma i kuptushëm prej gjithkuj, si prej shkollumve, si dhe prej të pashkollumve. E di që ka bon gjithkun për shtypje. Tashti, unë e pranova këtë qmim, këtë penin e artë, e pranova me anje të më drejtën e pranova, për dy pun, një, pëse pranohet një menim i kunërt ose i nëshëm për e gjithë historianëve tjere, se gjithë historianët e Shqipërisë, që kanë shkru dërim sot, kanë shkru për luftën nasionale shërimtare, malështinë, heroizmat e më thashtë të cilat, unë i kam jetu, edhe i di mirë se i kam jetu ato ko. E zgjitit edhe për një pun tjetër, libri jem është i shkruar gegnisht, në gjuhën e gege të sotshme, edhe me këtë çmim pranohet gegnishtja. Për një këtë pun e pranove me anje.
Patër Zef, në veprat tuja vlerësohet jo vetëm pjesa historike që keni dhënë, informacioni, dhënat, përshkrimi ngjarjeve, mos më harruaja që është vujt, për çka është vujt dhe vlera e sotme e vujtjes. Aty shihet edhe dashnia për kishën, dashnia për popullin, dashnia për kombin, për të kaluarën edhe për të ardhmen. Çka mund të mësoj sot një i ri shkodran, një i ri shqiptar, një i ri kosovar për kësaj vepre, si mund ta vënë punë për me hec përpara?
Shija, ne jemi meshtar katolik. E ti din që çdo meshtar katolik nuk është që ka vetëm profesionin, po ka idealin. Edhe ideali që ka pas kleri katolik shqiptar ishte fe e adhe. Na s'kemi ditë muda prej popullit. Na i kemi shërby popullit një kohë, në kohën më të fshirë që ka pas kisha katolike në njëherë. Se në kohën e Turkisë ka pas ma liri se në kohën e komunizmit. Me gjithë ta i kemi shërby me sakrificat mla, me vujtjet mla e me dashnit mame. Edhe këtë dashni nuk e kemi pas vetëm për popullin, por e kemi tregu edhe nai anëmiqve të kishë. Nuk di, por në këtë botimin e dytë që a ba librave të mi, unë të fund të funit, kam vu edhe një dokument, fjallën e funit para pushkatimit të emzët gjinit e patërmati prenosit e dëmë një kodec. E aty thohet, në fjallën e funit, thohet që falim, jo vetëm gjikat të ata që në adënon pa faj, por edhe ata të cvjetë kanë meshtimi trupën tërnë të pa faj, është falja. Para vdekjes, e gjitha padrejtësive që janë ba. Pra, është një akt dashnijet, se falja është një akt dashnijet. Fejet e dashnijet, po? Edhe këtë prenej, njët ideal, për cilë ndiqen ata, jë mënu me majtë edhe na, gjatë gjithë përbëm të rrisonë në shërbim të popullit.
E të rritë e qka ju
thonë? Mirisht, më vjenë kështë me thonë, për të rritë nuk i kemi rritë na. Na i ka rritë kleri huj, këtu ka nardhë italian, palak, në gjithëvarës, si nuk din kur gjanë se qka ka nëllë në Shqipëni. Jo vetëm që nuk din, por nuk kanë dasht me dit. A kupton? Nuk kanë dasht me dit. As për historinë e kishës katolikë në Shqipëni, as për zhvidimin e saj, as për traditën e saj, as për zakonet tona, ishala kanë me kuptu ma vonë, ishala kanë me kuptu të rritë tonë, kanë me kuptu dikur se qka është kisha katolikën Shqipëni, historinë e saj, traditat e saj edhe zakonet e saj.
Patër Zef, tu ju shiku me mosh shtym, po jo kur si dorzu, me menjët këthjelt, me zemër bujare, me dialet edhe matë fortë se kur nëjherë. Ju në një farnyre keni përjëtësu porosin e unëzilit, jeni kënë drita e këti populli, këti veni dhe kripa e kësaj toke. Pra, këto veprën që keni ba, metin si drit, metin si kryp. Si drit, me ndrequ hapat drejt ardhmes, drejtimin matë mirë, si kryp me dhanë shije e bukuri jetës përdiqme. Në këtë drit, kështu, menoj që është kja dhe porosia për ne trit që kemi të rëshiku prej teje e prej meshtarve tjerë që kënë vujtë.
Falem njerës, unë këtë librin rrë për me tregu, e kam shkru për këtë qëdim, me ka dhu se kush ishin të partë tonë, kush kemë na, e ndashin me një këshamullin tonë vleta marrë.
Edhe në dy fjalë rreth asaj që ka i mungon sot ndërtimit e demokracisë të vlerave shoqënore në Shqipni e në trevat shqiptare.
Që kja, populli shqiptar ka fitu lirin, nuk ashtë puna që ka fitu lirin. Liria erdhë vetë pa thirë na, se s'ka banë kur një shqiptarë në një përpike, edhe këta këtë rahin në gjokësin, se unë e pruna lirin. Padrë se ka prunë kur kush lirin, ajo erdhë vetë. Komunizmi u shem, asë për i fuqive imperialiste nuk u shem, pa shem vetëm për i fuqive zotit, kur gjënpali i dytë, dule dhe u tha, mos keni frikë, edhe dikur, erdhe ju më shmenja edhe komunista vetë që nuk do të kënë frikë. S'kanë mëse me pas frikë, ti e dinë që janë bakrime një kaqë të mla nga të kohës komunizmit, e dirim sot kur një s'ka dalë në gjyqë për to, për gjitha të krime që janë ba. Pra, gjënja kryesore është që feja një që kemi na, e cida është e bazu me mi dashonin, mi mirë kuptimin, mi faljen, se të gjitha këto në bashkë janë vërtyte. Për këto, unë mënoj që populli shqiptar mirisht gjatë kësaj kohës tranzicionit. Kjo kohë tranzicionit nuk pëdin me kalu kur, se u banë 16 vjetë që janë këtë tranzicion. Por, të pajisen vetëm me një kulturë qënosht, edhe në kjo pëse pajisen me një kulturë qënosht demokratike, demokraci nuk do më thonë kjo partijës demokratike, demokraci është të respektojsh menimin nërëshej, menimin e ati tjetrit, edhe në kjo pëse është kundërshtar, menimin do t'ja respektojsh, e do të shqyrtojsh, e me konfrontu me menimin tanë. Vetëm atëherë, në bazë të kësaj kulture, mund formohet një shoqëni e shoqëtare në popullin shqiptar, e atëherë populli shqiptar mund mbrojnë më kap të popujt tjerë të Evropës. Faleminderit shumë.